Keïta Abdoulaye, en France, personnellement, je condamne le coup d'État, puisque en 5 ans, tout le temps, Fanga Bissigué, et puis, ni moi, de ma content, on a un coup d'État, faut revenir rapidement et ordre constitutionnel, là, parce que les militaires Fanga Koni, Sikata, la Mandi Mouaye, en Temenaka, on a dépassé ça. Donc, nous, ala ke kira kurita ye ne bɛ mun ɲini CNDP fɛ CNSP fɛ u k'u jija u kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u kana fɔ ko ayiwa M5RP de mouvement ninnu kɛ donc k'u ka taa n'o dɔrɔn ye u bɛ kɛ filiba ye u bɛ kɛ gasiba ye donc u k'u hakili to o yɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka taa ni compétence ye u ka taa ni malikanu ye fɛn min bɛ mali arrangé bon diaspora ta tɛmɛna fɔli kan diaspora ye fɛn ba de ye mali la. Wari mun ni diaspora b'a taga ala k'an kisi n'a tigɛra mali la a bɛ kɛ ce sera une crise sans précédent siga t'o la c'est des milliards n'o tigɛra mali la pendant un deux mois o ye ko wɛrɛ ye o fana y'a dama crise de ye o ka jugu ni embargo dɔw ye donc kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u kana ne tɛ fɛ fanga in n'a bɛ fɔ ma intérimaire transition in ka dirige par un civil puisque mali la presque civil bɛ politiselen nu ka transition to un militaire gradé un général puisque Assimi Goïta ne s'est pas parlé. A bɛ sigisigi a tɛ kuma mɔgɔ tɛ se ka jama mara k'i tɛ kuma o yɔrɔ u k'a di général dɔ ma entre eux là-bas un militaire premier ministre un civil o ye ne ka position ye ala k'an bɛn sababa ma ala ka mali suma.